máme hosty.
Ačkoliv nás čeká poměrně chladný víkend, na tuto zimu opravdu nezvykle chladný, dá se říci, že tento měsíc je nejteplejším za 232 let. Alespoň se to psalo v novinách z 11. ledna, možná, že tam bude potom nějaká menší odchylka. Také se tady psalo o tom, že ptáci začali stavět hnízda, pštrosy mají námluvy, probudili se včely, rozmnožili se komáři a klíšťata, kvetou třešně na Petříně, sedmikrásky a růže. A dokonce rostou bedly, dnes bychom ty bedly asi těžko hledali už pod sněhem. A právě o té zvláštní zimě, o tom, jak se chovají zvířata v této době, si přišel se mnou popovídat do studia doktor Vladimír Lemberg. Pěkný den.
Dobré dopoledne.
Pane Lembergu, začněme úplně od začátku tím, jak tráví zvířata zimu běžně, jak se připravují a jak tráví zimu. Začneme třeba u tažných ptáků.
Ano, ta letošní zima je skutečně bláznivá a za normálních okolností by ta zvířata samozřejmě se chovala úplně jinak. Za úplně normální situace, to znamená standardní zima, kdy se v listopadu ochladí, před Vánocemi napadne sníh, pak je nějaké novoroční oteplení, řekněme, ale od ledna do února mrzne a většinou je i sníh, tak zvířata samozřejmě toto nepříznivé období roku musí nějakým způsobem přežít. Těch způsobů a strategií je celá řada a jak jste sama řekla, tažní ptáci už z toho výrazu tažní opouštějí naše krajiny a uchylují se do míst, kde prostě pro ně je příjemnější klima. Řada lidí se domnívá, že je to proto, že těm ptákům je u nás zima, že zkrátka utečou před zimou. Ono to tak není. Ti ptáci by samozřejmě se mohli načechrat to své peří, mohli by se tepelně izolovat a snadno by zimu přežili, ale jsou to zpravidla druhy, které se živí hmyzem, které od nás odlétají z jednoho prostého důvodu, že by se nemohli nakrmit, že by tu svou energetickou bilanci nemohli doplňovat. Takže oni si zvykli na to vždycky na podzim odlétnout někam do teplých krajů a na jaře se zase vrátí zpátky a tady se vlastně nabízí otázka, jestli jsou to vůbec naši ptáci, jestli kdybychom se na to podívali pohledem třeba Egypťana nebo pohledem Jihoafričana, jestli oni ty naše vlaštovky a ty naše čápy nepovažují zase naopak za svoje a neříkají, jo, oni od nás vždycky na léto odtahnou a zase se k nám vrací. No ale my to říkáme schválně, protože naši ptáci se u nás rozmnožují, vychovávají tady mláďata a proto je tedy považujeme za ty skutečně naše. Proč to ptáci dělají, jsme si už řekli, ale jak je možné, že se vrací vždycky zpátky na to samé místo, že ono to sice s tou naší zimou bláznivou zase tak úplně nesouvisí, ale ten problém je zajímavý z toho pohledu, že ptáci mají schopnost perfektní prostorové orientace, mají jednu část mozku, která se jmenuje neostriátum, vyvinutou úplně maximálně daleko víc než ostatní živočichové a jenom díky tomu jsou schopni se orientovat během rychlého letu okamžitě v prostoru a dokáží si právě zapamatovat i místo, kde třeba sami vyrůstali. Takže trefí perfektně zpátky i přes ty tisíce a tisíce kilometrů, které je dělí od zimoviště, takže se vrátí do té samé chaloupky, do toho samého chléva, vlaštovky zase znovu tam, kde tedy sami byly vyvedeny, nebo tam, kde úspěšně zahnízdili v loňském roce, tak do toho samého místa se vrátí. Jak je to, my dost dobře nevíme. To jsou všecko spekulace a hypotézy, protože vědci to jsou věci, které se těžko prokazují, těžko se zkoumají, takže spíše na základě takových nějakých experimentů, kdy třeba hejno špačků bylo zavřeno do velké místnosti, do takové tělocvičny a na stropě byly umístěna světla připomínající souhvězdí. Zjistilo se, že ptáci zcela neoměrně zamířili na jih nebo určitým směrem. Když se potom ta světla přeměnila, tak zase ptáci se zorientovali podle hvězd a zase zamířili tím správným směrem.
Tak to je neuvěřitelné.
Tím byla prokázána tedy orientace podle hvězd, ale u některých druhů to překvapivě nefungovalo. Takže některé druhy se orientují jinak, tahnou podle určitých liniových struktur v krajině, zpravidla podle řek třeba, nebo podle dálnic nebo velkých komunikací. Zase pokusně bylo zjištěno, že jiné druhy ptáků tahnou proti větru. Je to zpravidla v období těch podzimních nebo březnových změn klimatických, kdy právě fouká vítr a oni se naučili, že vítr zpravidla fouká jedním směrem a tak prostě nepřemýšlí o tom, kterým směrem zrovna fouká a tahnou proti němu, proti směru větru a pak teprve se zorientují, zpravidla takto překonávají velká pohoří třeba nebo některé dlouhé jednotvárné krajinné celky. No a pak jsou takové ty problémy, které od toho se odvíjí, že třeba právě v místě, kde hodně fouká vítr, tak se dneska staví větrné elektrárny. Já nechci zabíhat úplně do jiných témat, ale trošku to s tím souvisí a to je z toho dnešního pohledu takový oříšek nebo takové jablko sváru, kdy právě se snažíme vybudovat tuto jakoby, a já schválně říkám v úvozovkách, čistou ekologickou energii pomocí větrných elektráren, ale ono to s sebou nese celou řadu dalších vedlejších problémů typu porušení krajinného celku, usmrcení živočichů, kteří právě tahnou, a to nejsou jenom ptáci, jsou netopíři a tak dále, ale to bychom asi neměli zabíhat do tohoto problému.
I když je to nesmírně zajímavé, já ještě na závěr tohoto vstupu se zeptám na Čápa u Přelouče, který tam zůstal a daří se mu asi dobře, to vypadá, nebo jak je na tom?
Jak se mu daří, to vám neřeknu v tuto chvíli, když napadlo tolika sněnů, ale není to zase taková vzácnost a já o tom možná dneska budu hovořit vícekrát, že existuje i za normální klasické zimy řada výjimek a někteří ptáci od nás prostě neodlétají, zůstávají tady a tento čáp je toho příkladem. On to je mladý pták, to znamená, on byl v létě normálně vychován. Je to mladý, neskušený čáp, který pravděpodobně nebyl dostatečně silný na to, aby se mohl přidat k ostatním čápům a společně odlétnout, anebo byl nějak dezorientovaný a zůstal tady. Zkrátka se mu nepodařilo odtáhnout včas a teď zkrátka musí schánět tu potravu dost komplikovaně. Jak mu je teď, když napadlo 20 cm sněhu, to si netroufám tvrdit, ale pravděpodobně skončí v nějaké stanici handicapovaných živočichů, protože by zkrátka nepřežil do jara.
Ale nenecháte ho tam. Vy to určitě monitorujete jako ornitologové, sledujete, jak se daří těmto jedincům, kteří tady zůstali a které stojí za to zachránit a ještě, že tady máme ty záchranné stanice pro handicapovaná zvířata.
To je přesně jejich parketa.
Máme hosty. Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice máme na návštěvě Vladimíra Lemberka, přírodovědce, a povídáme si o té letošní zimě a o vztahu této zimy ke zvířatům a povídali jsme si o tahu ptáků, jak to běžně chodí, tažní ptáci, jakým způsobem odlétají, na co reagují, jak se dokážou zorientovat. No a teď bychom si, pane Lemberku, mohli něco říci o těch zvířatech, která tady zůstávají, ať už to jsou netopíři, křečkové nebo medvědi. My se stále držíme toho tématu, jak to je běžně. A já mám vždycky na jazyku hned otázku, a co dělají právě teď, ale necháme si to do té druhé poloviny pořadu.
Ano. Takže jsme u zvířat, která nemohou uniknout, která jsou na tom stejně jako my, co chodíme do práce a musíme si tu zimu prožít. Týká se to především savců a některých druhů ptáků, kteří prostě řadíme mezi takzvané teplokrevné živočichy, to znamená, to jsou živočichové, kteří si sami aktivně vytváří tělesnou teplotu. To také dokáží redukovat. Takže jak je to třeba s těmi některými savci, kteří upadají do zimního spánku? To je docela velká, nebo docela zajímavá adaptace. Oni na podzim si udělají zásoby a upadají do stavu jakési letargie a probudí se zase až na jaře. To je ideál. Vidíte, my kdybychom mohli, tak bychom si taky tak na podzim třeba lehli, pak bychom se v lednu zbudili, šli bychom si zaližovat a zase bychom si šli lehnout. Ale oni to mají trochu jinak. Záleží samozřejmě, jak která skupina. Tak když to vezmu po pořadě, tak třeba takový křeček nebo sisel, tak si musí nashromáždit zásoby. My také říkáme, že někdo sisluje, ale to není správné. My bychom měli říkat, že křečkuje, protože zatímco sisel, ten usne a spí a spí a spí až do jara, jenom se trošku nažere, tak ten křeček, ten si nashromáždí často až desítky kilogramů různých zásob. Jsou to zpravidla obiloviny nebo nějaké zrní, které našel na poli, protože on má ty nory právě postavené na polích. A křeček zkrátka křečkuje a přestože spí, tak se v průběhu zimy mnohokrát zbudí a musí se nažerat, aby zkrátka doplnil tu energii a mohl zase znovu usnout a probudit se živý po nějakém časovém úseku. Podobně to dělá medvěd, ale třeba u medvěda a jezevce hovoříme o takzvaném nepravém zimním spánku, protože jeho tělesná teplota nepoklesává. Ten je pořád na těch 36-37 stupních Celsia a usne, ale během té zimy se mnohokrát budí. Medvědice, ku příkladu v průběhu zimy, také rodí svá mláďata, čili tak, to je zvláštní, že takové složité období v životě každého nebo každé samice, jako je tedy porod, je načasován právě do období zimy. V souvislosti s tím mě napadá taková zajímavá myšlenka, že totiž tato zvířata, která spí, tak také vylučují. Třeba v období zimy by medvěd měl defekovat, ovšem tak se nečiní, protože by to bylo spojeno zase s dalšími problémy. Takže si představte, že on, když upadne do toho spánku, tak jeho moč se přetváří zvláštní fyziologickou takovou nějakou reakcí a vstřebává se zpátky do krve. Já nebudu říkat konkrétní chemické sloučeniny, které tam vznikají, ale je to celkem jako mimořádná věc, takže on v podstatě močí na podzim a pak až na jaře. Jak je tomu u netopíru? Tam se vyvinul tedy pravý zimní spánek a ten souvisí s tím, že oni sníží svoji tělesnou teplotu až na teplotu okolí. Proto také vyhledávají nějaké úkryty podzemní jeskyně třeba nebo sklepy a podobně. A když je tam plus 4, tak jejich tělesná teplota klesne na plus 4. Když tam je náhodou 0, tak skutečně oni jakoby zmrznou, ale není to tak doslova. Srdce v tuto chvíli tepe jen velice pomalu, třeba 3x za minutu udeří, ale je pravda, že když potřebují, tak oni sami aktivně dokáží tu tělesnou teplotu zvýšit. Ovšem stojí je to velkou námahu, stojí je to velké množství energie a oni si žádné zásoby jako křeček nebudují. Oni mají jediné zásoby v podobě podkožního tuku a když jim tyto zásoby nestačí, tak prostě do jara nedožijí. Právě ta letošní zima jim je příznivá a je pro ně jednoduchá i v tom, že oni mohli se ještě třeba v průběhu prosince během těch neskutečně teplých 15-stupňových dnů, kdy létali komáři, tak se mohli nažrat a také byli pozorováni právě netopíři, kdy létali a pravděpodobně se krmili a doplňovali tu zásobu podkožního tuku, aby přečkali zimu až do jara.
No. Mohli bychom ještě třeba něco říci o plazech a obojživelnících, tam je to podobné jako u těch netopírů?
Tam je to podobné v tom, že i jejich tělesná teplota vlastně poklesne, ta se srovná s teplotou okolí a oni přečkávají toto období v různých ukrytech, zpravidla to je tedy podzemí. A zajímavé je také, že i hmyz přečkává zimní období a tady záleží na tom, jak která skupina. Třeba sarančata přečkávají zimu v podobě vajíček. Je to vajíčko, ale je to pořád ten druh živočicha. Nebo někteří motýli přečkávají zimu v podobě larvy nebo kukly. A jenom málo hmyzu vlastně zůstává přes zimu jako dospělec. To jsou zpravidla slunečka, čili berušky, nebo některé babočky, které máme v bytech, zlatoučky a podobně.
Vidíte, o těch beruškách, to se mě zrovna dcerka nedávno ptala na tolik otázek. Já jsem jí nedokázala odpovědět, snad se to povede vám zas po písničce. Mm-hmm.
Máme hosty.
Vladimírem Lemberkem teď diskutujeme na téma hmyz, co dělá hmyz v zimě, jak zazimovává, jakým způsobem přečkává zimu, když je opravdu chladná. Zajímavá byla ta sarančata, že vlastně v podobě vajíček přejde zima, z vajíček se potom vylíhnou sarančata. Ale jak je to s těmi beruškami? Hovořila jsem o své dcerce, která zrovna minulý týden ještě v těch teplých dnech přinesla berušku, která se snažila vzlétnout a nakonec se jí to dokonce povedlo. A ona se mě ptala, maminko, a přežije to, můžeme ji takhle vypustit? A já jsem tušila, že asi ne, pokud zima přijde, ale prostě nechali jsme ji odletět. Přežije, co myslíte, pane Lemberku?
Já myslím, že přežije. To jsou zvířata, která se ukrývají do lidských sídel právě před zimou a nemůžeme mluvit jenom o berušce, ale třeba i zlatoočky nebo celá řada pavouků. Prostě vlezou do bytu nebo do sklepů, do chodeb a tu nepříznivou část roku přežijí tak říkajíc pod křídly člověka nebo pod jeho, nebo v jeho úkrytech. A zase normálně na jaře prostě nakladou vajíčka a ten rozmnožovací cyklus, který dává vlastně pokračování tomuto druhu příslušnému, tak pokračuje dál.
Vy jste ornitolog sice, ale ještě se chci zeptat na klíšťata, protože, jak už jsem tady několikrát říkala, dokonce jsme u našeho kocoura našli včera klíště, které jsem mu musela vytrhnout. Přežívají i velké mrazy, nebo co s nimi je? Teď, když žijí a teď, když přišel sníh a má být nějakých minus 15, přežijou, anebo co s nimi bude?
No, klíšťata samozřejmě přežijí také zimu. Ta naše zima, sice my říkáme, že je velmi atypická, ale kdybychom to vzali z takového hodně dlouhodobého pohledu, tak zase tak mimořádná není. Možná, že tak ta doba skutečně mrazivá bude kratší než jiné zimy, ale určitě tady bude a podle předpovědi počasí má být minus 20, takže to skutečně přijde. A klíšťata také přezimují většinou jako dospělci a proto také brzy na jaře, když se oteplí, tak už můžeme klíště si přinést z vycházky třeba z lesa nebo i z parku. A to je ten případ, kdy i dlouhá teplý podzim nebo vlastně prosincová teplota jim dávala možnost normálně aktivovat a pochopitelně k ním nebo s klíštětem souvisí to, že on jako správný ektoparazit se přichytí svého hostitele a saje jeho krev, takže zcela normálně živé klíště mohlo se uchytit kocoura nebo konec konců i člověka.
A oni žijí v té trávě i přes zimu? Se snaží někde dostat do nějaké skulinky?
To jsou přesně tak. To jsou různé úkryty. Zpravidla to je v povrchové vrstvě hlíny, třeba zeminy, nebo i zalezou pod kůru stromu a podobně. To jsou takové ty úkryty, které jsou poměrně snadno dostupné, kde sice mrzne. A tady je důležité upozornit na to, že vlastně ať už je to kukla, larva, vajíčko nebo dospělec, tak ten hmyz musí před přicházející zimou vlastně metabolicky odstranit co možná nejvíce vody ze svého těla, protože ta voda by zmrzla v jejich těle a roztrhala by je, takže se snaží zbavit, jakoby vyschnout.
No, zajímavé je, že některé druhy zvířat, zvláště toho hmyzu, řekneme si, proč oni tady na světě jsou, vždyť jsou k ničemu, jenom nás obtěžují, třeba když už hovoříme o těch klíšťatech. Řekněte důvod, proč by měly být na světě i klíšťata.
To je takové jenom lidské hledisko, lidský pohled na věc. Proč by měly klíšťata být na světě? Protože zkrátka sem patří. Zase určitě existuje skupina živočichů, která se klíšťaty živí, nebo je tady nějaký důvod třeba pro některé choroby, která klíšťata přenáší. My to bereme jako špatnou věc, ale z pohledu toho třeba některé bakterie, tak je to jediná možnost přenosu právě prostřednictvím toho klíštěte. Takže rozhodně nemůžeme tvrdit, že někdo tady má právo být, někdo ne. A tento je užitečný, tento je škodlivý, to jsou všechno skutečně jenom lidské. No, pohled lidskýma očima, to
naprosto
asi,
souhlasím
to asi
s vámi. Ta rovnováha je nesmírně důležitá v přírodě. Abychom se nedivili my lidi jednou. Pojďme se podívat na letošní zimu, na ty odchylky. Zpátky k vašemu oboru, kterým se zabýváte. Povězte nám něco o tom hnízdění ptáků, protože už jsme slyšeli o tom, že zahnízdili, že vyvádějí mláďata, protože se nechali inspirovat tou teplou zimou, už mají v podstatě jaro.
Víte, to jsou sice výjimky, které jsou velice nápadné a jsou, řekl bych, mediálně zajímavé, proto když někde zahnízdí kos, tak v tu ráno o tom všichni vědí, ale my můžeme i za normálních okolností pozorovat hnízdění ptáků v zimě. Já bych tady uvedl jako příklad třeba křivky nebo krkavce nebo některé druhy sov, které normálně za běžné kruté zimy hnízdí a mají k tomu své důvody. Třeba křivka hnízdí právě proto, že v tuto dobu, to znamená v lednu, v únoru, se otvírají šišky smrků a oni se jimi živí a krmí jimi mláďata, takže pochopitelně tato část roku je pro ně nejpříhodnější z toho pohledu, řekl bych, dostatku potravy. Proto si staví mohutná hnízda, která jsou tepelně izolovaná, aby za těch krutých mrazů mohli prostě tam ponechat svá mláďata. No a třeba sovy, to je to samé, zase jsou to ptáci, kteří dlouho sedí na vajíčkách, dlouho potom vyvádějí mláďata, zkrátka potřebují delší čas na to, aby se rozmnožili, aby celý ten cyklus proběhl. No, u těch kosů je to trochu jinak. Tam skutečně došlo k tomu, že se nechali pobláznit tou teplou zimou a zahnízdili, ale troufám si tvrdit, že to hnízdění asi nebylo úspěšné, protože mláďata v tomto sněhu nemohou přežít.
Tak, my si zase dáme chvilku přestávku. Pokud máte, vážení posluchači, dotaz na pana Vladimíra Lemberka, můžete se ptát. Naše studio je otevřeno k telefonickým dotazům. Číslo je 466 500 616 a naše e-mailová adresa pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Tak a teď posloucháme zpěv zajímavého ptáka, o kterém nám jistě Vladimír Lemberg řekne něco více. Tady krásně svítí sluníčko v Pardubicích, opírá se nám tady do střešních okén a já už bych si přála, aby bylo jaro. Jenom si zaližujeme malinko a už to jaro přijde. I když tenhle ten zpěv se může možná ozývat i v zimě. Je to tak, pane Lemberku?
Přesně tak, máme tady síkoru. To jsou ptáci, kteří zpívají běžně vždycky v zimě. Stačí, aby byl trochu slunečný den nebo aby se oteplilo a síkory už pravda v tom lednu a zpravidla v únoru zpívají, protože se připravují na hnízdění, utváří své páry a není to zdaleka jenom síkora, je to celá řada dalších druhů ptáků. Posluchači možná slyšeli třeba i na Vánoce zpívat kosy. A tady zase musíme hovořit o spíše takovém náladovém zpěvu, kdy prostě tomu kosovi je dobře, líbí se mu, jak se oteplilo, a tak si zaspívá. A není to ten správný zpěv, kterým on si vymezuje to své hnízdní teritorium, ve kterém bude hnízdit, ale souvisí to zcela evidentně s tím oteplením, protože ptáci se orientují buď to podle délky dne. To je případ třeba těch síkor, když zkrátka ta délka fotoperiody, to znamená délka té světelné části dne, dosáhne určité hranice, tak začnou zpívat. Zatímco u toho kosa to do velké míry závisí právě na teplotě okolního prostředí a zkrátka, když i v prosinci je teplo, tak on zpívá. Není to zpravidla naplno, je to takový tichý zpěv, který není slyšet z velké dálky, ale prostě je to trochu zvláštní, že i na Vánoce nám ptáci zaspívali.
Zajímavé je, že my jsme se ve škole učili, že skřivani, špačkové, koni pasové, to jsou ptáci, kteří odlétají pryč na zimu a teď už je to trošku jinak, protože někteří tady zůstávají a možná se k ním přidají i nějaké další druhy. Je to možná dané také tím oteplováním, anebo proč si myslíte, že to tak je?
Máte pravdu, je to skutečně tak, že některé druhy ptáků od nás jakoby nespěchají jinam a zůstávají nám věrní i v zimě a tím se odlišují od situace, která byla třeba před 50 lety. Kromě těch špačků, skřivanů se to týká také třeba některých drozdovitých ptáků, brávníků, ale také červenek a rehků třeba, kteří stále častěji zůstávají u nás i přes zimu a my je můžeme pozorovat třeba i uprostřed města. Mně se stalo, že jsem minulý týden potkal na třetí míru červenku, jak tam mezi lidmi hopsala pod odpadkovým košem a živila se nějakými zbytky. Ale proč to dělají ptáci? Proč mění vlastně svou po generace osvědčenou strategii, to my nevíme přesně. Pravděpodobně to bude souviset s tím, že ta zima je stále teplejší, teplejší a pro ty ptáky tudíž snáze přežitelná, nacházejí zde i v tom zimním období dostatek potravy a tudíž nemají důvod plýtvat svoji energii na to, aby odtáhli kamsi do tepla, do Afriky, protože, co si budeme povídat, je to stojí hodně energie a když nemusí, tak tady zůstanou. Pravděpodobně, jak jste naznačila, tak stále častěji se budeme setkávat i třeba s holuby hřivnáči nebo s doupňáky, s dalšími ptačími druhy, kteří žijí v blízkosti lidských sídel nebo přímo ve městech, ve vesnicích a zůstávají tady u nás.
Tak, sluchátka jsme museli odložit, protože nás malinko pozlobili. Já tady nachystám dalšího zpěvného ptáka, mohou naši posluchači třeba i zkusit hádat, co to bude, koho jim pustíme. No a potom bychom si mohli popovídat ještě o ptácích, kteří k nám přilétají zimovat a kteří letos zřejmě nepřilétli a už asi ani nepřiletí.
Máme hosty.
S naším dnešním hostem Vladimírem Lemberkem vám pouštíme další zpěv.
Teď bychom mohli nechat posluchače hádat schválně, jestli poznají, o jakého ptáka se jedná, ale nebudeme to dělat.
Pozor, máme telefon.
Aha, vida.
Tak, ale už nám někdo zaklapl, asi si řekl, on to ten kos nebude, o kterém jsme mluvili, když malinko to podobné je, ale asi bychom neuhodli, já bych to teda nevěděla.
Je to střízlík. Prozradíme, že je to jeden z našich nejmenších ptáčků, který ovšem na rozdíl od ostatních, kteří jsou třeba větší a zpívají potišeji, tak tento střízlíček má jeden z nejhlasitějších zpěvů. A ozývá se takto krásným zpěvem i v průběhu té nejkrutější zimy. Může být krajina zasněžená, ale vysvítne slunko a on prostě zpívá. A právě tu letošní zimu ho můžeme slyšet i tady ve městě, ve městských parcích, třeba v okolí zámku nebo v Polabinách. A je to jeden z takových těch typických zimních hlasů, protože většina ptáků pochopitelně přes zimu je potichu a o nich nevíme.
Jak vypadá podle jména malinký drobounký ptáček?
No, střízlíka uslyšíme, ale neuvidíme, protože on žije velice skrytě právě v roští, v takovém tom bylinem patře blízko u zemi, v kořenech a podobně. A je to pták, který vypadá tak, jako bych řekl, skořicově hnědě, má krátký nahoru styčený ocásek, ale je nesmírně čilý, ale určitě ho neuvidíme. On se tady brání tím, že neopouští vlastně téměř své úkryty.
Tak na závěr toho dnešního povídání jsme si nechali ptáky, kteří k nám běžně přilétají strávit zimu. Tak já vím, že to jsou například havrani, ale vy budete určitě daleko informovanější a zkušenější.
Ano, pro většinu našich ptáků je tady zima přes zimu, ale zase na druhou stranu ze Skandinávie k nám do střední Evropy tahnou některé druhy ptáků, kteří by tam vůbec nemohli přežít. Jsou to nejrůznější severské kachny, nebo jsou to z dravých ptáků, třeba dřemlík tundrový, nebo brkoslav severní, to je takový velice pěkně vybarvený pták s chocholkou na hlavě. A oni k nám tahnou sice pravidelně, ale letos nějak nepřilétli. Pravděpodobně ta zima je bláznivá i na severu a neměli důvod tedy podstoupit tu dalekou cestu. My sčítáme každý rok, vždycky to je tak v půlce ledna, vodní ptáky, je to mezinárodní celoevropské sčítání vodních ptáků a zpravidla se chodí na nezamrzlé vodní toky na Labi, protože zkrátka v zimě téměř nezamrzá, tak se na Labe soustřeďuje nejvíce vodních ptáků. Jsou to nejenom kachny, ale jsou to i lisky, slípky, potápky, morčáci, hoholové. No a letos ty pravidelné počty, které jsme znali z minulých let, prostě nebyly. Byly o řád nižší. Jedno prostého důvodu, ptáci neměli důvod opouštět nezamrzlé rybníky nebo říční ramena a podobně, takže Labe v tuto dobu nehostí tolik vodních ptáků jako jiné roky a také z těch severských kachen téměř nic.
Žádná nepřilétla. Mm-hmm. A havrani přiletěli ze Sibiře?
U havranů je situace trochu jiná. Tam vlastně Česká republika je zimovištěm havranů ze severního Polska, z okolí Petrohradu a z té severní části Ruska. Havrani přiléty tak, jak měli v tom svém správném termínu a i v těch počtech, tak, jak jsme na ně zvyklí. To znamená, okolo těch 35 tisíc jich v okolí Pardubic zimuje každoročně. Pardubice jsou v rámci České republiky jedním z 8 míst, kde se soustředují havrani na noc. Oni společně nocují, protože to pro ně je výhodné. Když jsou přes noc na nějakém poli nebo na nějakém polním remízu, tak snáze unikají nepřátelům, ať už jsou to lišky třeba nebo některé další šelmy, než kdyby spali samostatně. Takže oni se slétají z celých východních Čech i z podhůří Krkonoš, Orlických hor, právě k Pardubicím, kde už tradičně vlastně po léta je takové shromaždiště a ptáci v bezprostřední blízkosti města společně nocují.
A pak se zase rozlétnou tam, kam
pak
potřebují.
Pak se zase rozlétnou do celého širého kraje. A to si možná obyvatele Pardubic všimli těch závratných hejn, které každý podvečer a každé ráno mohou sledovat, jak se rozletují nebo naopak shromažďují na některých stromech a místech.
Pane Lemberku, když se zaměříme celkově na tu letošní zimu, já vím, teď konečně nastala, přišel sníh, kalamita na silnicích, i když dneska je nádherný zimní den, děcka budou mít radost, ale bude to mít nějaký zásadní vliv na přírodu, ať už živou nebo neživou, nebo se s tím jako vždy vyrovnáme, popereme a všechno dopadne dobře?
Příroda si poradí. Těch mechanismů, jak to docáhne, je samozřejmě celá řada. Když je krutá zima, je velká úmrtnost některých živočichů, o to více příští rok na jaře mají mláďat. Když je mírná zima, jakoby se přemnožil ten dotyčný živočich, tak o to méně mláďat rodí, nebo o to se přemnoží i jeho nepřítel, predátor. Takže v přírodě je rovnováha a i když se nám to nemusí zdát, my tvrdíme o letošní zimě, že je nějaká extrémní, tak z toho dlouhodobého hlediska určitě není příliš extrémní a v přírodě to bude fungovat i bez našeho jaksi přispění nebo bez našich zásahů, tak jak má a jsem přesvědčen o tom, že zvířata si poradí se všemi extrémy počasí, které nás v posledních letech provází.
Pane Lemberku, jste pracovníkem Východočeského muzea, tak bychom na závěr mohli pozvat na dnešní přednášku na zámek v Pardubicích, i když to s tématem zase tak nesouvisí, protože nás zvete na výlet a docela daleko.
Ano, komu je zima, tak se může přijít ohřát. Dnes od 6 hodin v přednáškovém sále na zámku v Pardubicích bude přednáška pana doktora Nováka o přírodě Jižní Afriky a Namíbie a zcela určitě se zahřejete, protože tam bude celá řada zvířat, budou tam pouště, budou tam savany a myslím si, že je na co se těšit. Čili dnes od 6 hodin na Pardubickém zámku.
Děkuji za příjemné povídání, přeju hodně úspěchu ve vaší práci a díky. Naschledanou.
Naschledanou.